Bir ay şamasılık Arimbur ülkesindeki Totar işmekerleri Arimbur Totar Moltabarları birdemliğini uyuşturgan idi. Birdemliğinin tüp maksatları deyip Totar kesipçileri için Totar medeniyetine, mağarifine, Totar avullarına faydalı itu, yona iş urunları bulduru ataldı. Bu uyuşmadagı birden bir işmekar hatın kız Nuriya Kerimova. Onun bilen Arimburdagı haberşibiz Firuze Absalemova tanıştıra.
Ишмакар жетекші, ирлерден де матуррак, кішілерек етіп ішілі білуші хатын қыз сирек. Лекен андай гүзел затлар юқ түгіл. Шундай татар хатын қызларының бірсі Оренбурдағы мәртеші Нурия Каримова. Нурия Шамиль қызы Каримова Оренбур татар малтабарлары бірдәмлігіне кірген бірден бір хатын қыз. Әлігі бірдәмлік ұйышқанына барлығы бір ойдан аз ғана уақыт өтіп кетті. Ол сәудегер Ахмедбай Хысайынов есімін ерді. Бірдәмлікнің үшендігі татар халқы өсіршіне ердәм етуден, милли мәдәниетіне, мәғарифіне татар халқының өзіншәлігін сұқылаудан ғибәрәт. Бұл ұйышма бүтінләй ұқ бұш орында болдырылмады. Театрға ердәм ету есімінен түзілген Бірлік Хайрия фонды Мирхайдер Фәзе есіміндегі театр қоршында бірнеше ел дауамында ішіліп келе. Нурия Шамил қызы шолай ұқ Бірлік фонды ағызасы.
Менім әбі бабайларымны 4-ші поколениға қатлы білемін, әмінің айында 7-ші поколениға қатлы бі білесім келедірік, кім алар болғанлар, ненде тұрмышына апарғанлар, білесім келе архивтан, қойсы вақытларда тұрғанлар, кім болып ішілегенлер, менің балаларым ұжы менің Нукларым білсіннәр үзләренең әби бабайларын. Менә минем бик укымышлы әбием бар иде. Хусайн мәдрәсәне битергән үз вакытында Гөлбану Мөхәммәт Юсуп кызы. Гөлдә әйтәдер, менә безнең нәселебез Ахмәтбай Хусайновның нәселеннән бара. Безнең әби бабайларыбыз сәүдәгәрләр булганнар, чит илләр белән эш иткәннәр. Безнең Оренбурда ишты Союз татарских предпринимателей Оренбуржья. Бик зур надеждалар возлагать итәбез инде шул союзга. Без инде аны создавать иттек. Үзе без өчен түгел, возродить меценатствоны. Бездә бит балалар үсә, внукларыбыз үсә, шулар өчен детский садлар, школлар әзерләргә кирәк, телебезне кирәк күтәрергә, үзебез дә бит онытып барабыз. Шунсы бик обидно. Ходай кушып инде хәйрле сәгатьтә булып, эшләп китергә ходай язсын, яхшы эшләр эшләргә язсын. Минем шундый теләгем бар, бу минем внукларым ерсеннәр татар садикыннан башлап, татар школын бетереп, хәзер менә татар курслары башланды. Кызык итеп анда преподавать итәләр. Үзенең дә шундый менә желанием бар внугым белән анда йөреп татар телен анарга да өйрәтергә үземә дә ныгытып тоже өйрәнәсем килә. Союз предпринимательләребезнең шул курсларны ачу беренче безнең эшебез булды. Күп кеше хәзер йөри башлады, әби, бабайлар да, әни, әтиләр, внуклар бик кызык диләр, күпне бирә диләр шул курслар. Дим шулай инде бәләкәйдән генә башлап инде Ходай кушып зур кешеләргә дә насыйп итсен. Эшкуарлар ешмасында мин бер генә хатын кыз. Мин менә кешенең боль к себе принимаю, вот шуның өчен мин врач булганмындыр. Хәзер уже үзем инде лечить итмим, клиника зур, кирәк руководить итергә. Ресторанлар инде волю судеб, можно сказать, ирем вафат булып, ресторанны да менә үземә алырга туры килде. Аллага шөкер, матур итеп эшлибез. Татар халык ашы бик күп бездә әзерләнә, татар туйлары була. Тырышабыз инде шул татар халык ашын, динен күтәрергә ресторанда да. Миңа төрле илләрдә булырга туры килде, төрле шәһәрләрдә булырга туры килде. Россияны да вдоль и поперек, чит илләрдә дә бик күп булдым. Тортам на Оренбурга, балаларны монда үстереп, зияратларга йөреп, бөтен безнең әби бабайларыбыз борынгы татар зияратында каргалыда җирләгәннәр. Борынгылар әйткәннәр бит, кайда тудым, шунда кирәктем дип. Үземнең туган йөремдә, минем әби бабайларым туган йөремдә кеше булып, кешегә яхшылык китереп, файда китереп торсаң, шул вакытны син настоящий кеше буласың. Үземнең әби бабайларымның тамырларын белеп, балаларыма, внукларыма калдырсам, наверное, не зря я эту жизнь тогда прожила.
Нурия Каримова тамырлары белән татар каргалы авылыннан. Үзе Оренбурда туган. Белгечлеге буенча тыш табибы. Минем ике канатым ярдәмче улларым Руслан белән Шамил бар дип уртаклашты Нурия ханым. Шулай ук тыш дәвалы үзәге һәм ресторан белән бер юлы идарә итү ул зур сәләт һәм көч таләп итә. Дип сөйләде Оренбур татар драма театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев.
Дөньяда эш эшләүче кешеләр бик күп. Кемнәр нәрсә эшләми, ничек кенә яшәми. Әмма ләкин менә җитәкче булып эшләүчеләр арасында кызганычка каршы хатын-кызлар бик аз. Күбрәк ирләр. Менә дигән итеп, ирләр эшли торган эшләрне, бәлки нинди ирләрдән зуррак итеп тә, матуррак итеп тә, кешеләргә итеп тә эшли белә торган. Ә инде ул нәрсәне эшләр өчен беренче чиратта билгеле характер кирәк, тәвәккәллек кирәк, ниндидер дәрәҗәдә куркмыйча эшкә тотыну белән кирәк. Бәлки менә шул сыйфатларда уңышлы эшне алып барыр өчен бик зур ярдәм итә торган сыйфатлардыр дип уйлыйм мин аны.
Татар халык ашларына килгәндә мин әле дә хәтерлим. Әбием мичтә кабырышлары пешерә иде дип сүзен башлады Нурия Каримова.
Пышкан, тәмне булсын.
Әнем, пышылган ашларым бик тәмне, бик матур була.
Рәхмәт инде. Безнең борынгыларның ашлары, әбибез матур итеп пешерәдер, пичтендә камырларын пешерәдер, әнием дә матур итеп, тәмне итеп пешерәдер. Менә хәзер яш киленем пешерә матур итеп, Диана. Диана, бу менә бәлеш, бик яраталар балалар. Менә бу менә Какланган куас. Үзебез дә яратабыз, безнең дусларыбыз, татарлар, урыслар да бөтенесе ярата инде шундый тәмле аш. Казлык у яраткан татар халык ашы. Электә аны какланганнар, ерак юлларга үзләре белән алганнар. Менә без пишерип ашыбыз инде күчтәнәшләр безгә какланган казлыкларны алып кайтсалар да тоже яратабыз.
Менә шундый эшмәкәр җитәкче, Оренбург җирлегендә яшәүче гүзәл затларның берсе Нурия Каримова.
Оренбурда яшәүче эшмәкәр хатын Нурия Каримова белән хәбәрчебез Фируза Әпсәләм.